Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə avqustun 26-dan 31-nə qədər dünyada su həftəsi keçirilir. Sveçin Stokholm şəhərində isə bütün dünyadan siyasətçilər, ekspertlər və ekologlar bir araya gəlib dünyanın içməli təmiz su problemini müzakirə edirlər. Bir çoxları artıq dünyada qlobal anlamda su böhranının başlandığını da bildirirlər. Bəziləri su savaşlarının da mümkünlüyündən danışırlar. Nədir su böhranı? Maliyyə və ərzaq böhranlarından fərqi nədir? Yeri səviyyədə onu necə həll etmək olar? Bütün bu sualların cavabları Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Böyük Susuzluq adlı bestseller kitabın müəllifi Charles Fishman deyir ki, dünyada su ehtiyatları azalmır, suyun miqdarı da olduğu kimi qalır. Sadəcə insanlar tarixən şəhərləri, kəndləri elə yerlərdə salıblar ki, adətən orada su problemi olmayıb. Amma indi qlobal istiləşmə probleminə görə su ehtiyatları yerini dəyişir. Haradasa buzdaqlar əriyir, bir başqa yerdə çay quruyur, bir başqa yerdə isə dənizin səviyyəsi qalxıb qurunun içərilərinə doğru hərəkət eləyir. Beləliklə, haradasa fermer əkinini sulamağa su tapmır, kimsə içməyə su. Fishman deyir ki, su təchizatı problemi həll olunandır, amma lokal səviyyədə həll olunandır. Sadəcə hökumətlər və insanların özləri buna daha məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Fishman deyir ki, su təchizatının özəlləşdirilməsi pis şey deyil, amma bəzi ölkələrdə su təchizatı sistemi özəlləşdiriləndən sonra müəyyən şirkətlər insanların suya olan tələbatından maksimum qazanc götürmək üçün qiymətləri qaldırırlar və su qıtlığı yaranır. Amma məsələnin o biri tərəfi də var ki, su təchizatı dövlətin nəzarətində olanda da bəzən bu həmin sektorun yaratmaz idarə olunması ilə nəticələnir.
If you look around the world, there are lots of government run systems that run very badly.
Əgər fikir versəniz, dünyada dövlətlərin idarə elədikləri, özdə çox pis idarə elədikləri çoxlu su təchizatı sistemləri var. Məsələn, Hindistanda 21 milyon adamın yaşadığı Dehli şəhərində su evlərə gün ərzində yalnız saat yarımlığına verilir. Problemin kökündə o dayanır ki, dövlətlər öhdələrinə düşən işə ciddi yanaşmırlar. İnkişaf etmiş ölkələrdə də su təchizatı sistemlərinin vəziyyəti pisləşməkdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Fishmandan Stokholmda başlanmış konferansdan əvvəl söhbətləşib. Konferansda müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən biri də su elektrik stansiyalarıdır. Onlar necə deyərlər, yenidən dəbə minir. Bu da onunla bağlıdır ki, Yaponiyada Fukushima atom elektrik stansiyasında baş vermiş qəzadan sonra bir çox ölkələr nüvə enerjisindən elektrik istehsalı üçün istifadəyə ehtiyatla yanaşmağa başlayıblar. Amma su elektrik stansiyaları tarixən ölkələr arasında münaqişələrin də əsasını qoyublar. Məsələn, İranla Əfqanistan hələ də Helmand çayı üzərində tikilən su elektrik stansiyalarına görə bir-birini ittiham eləyirlər. Tacikistanla Özbəkistan arasında da belə bir konflikt yaranıb. Nil çayı üzərində tikilən su elektrik stansiyaları da mübahisə mənbəyidir. Konferansı təşkil edən Stokholm Beynəlxalq Su İnstitutunun aparıcı mütəxəssisi Anders Jagerskog deyir ki, bu demək deyil ki, su elektrik stansiyalarının imtina eləmək lazımdır. Onun sözlərinə görə belə münaqişələrin yaranmaması üçün məsələ siyasi gündəmə gətirilməlidir.
There would be a need to work more on trying to bring the issue of water up on the political agenda such as.
Jagerskog deyir ki, vaxtilə iqlim dəyişmələri ilə bağlı da belə mübahisələr var idi. Amma BMT məsələ ilə bağlı hökumətlər arası şura yaradandan sonra onların çoxunu yoluna qoymaq mümkün oldu. İndi su məsələsi ilə bağlı onun fikrincə oxşar bir həll variantına ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərov. Dünyada su böhranından danışılan həftədə bizdə kontekstə günün sualı da budur. Bütün dünya su böhranından danışır, bəs sizin su probleminiz var mı? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Əfqan yazır ki, salam Azadlıq. Bizim quyuda 3 metrədən su çıxır, boldur, amma çörək yoxdur ki, doyunca yiyək. Digər dinləyici Zülfüqar yazır saatdan ki, suyumuz olmur, məmurlar deyir, İran ərazinin qarşısını kəsib, onun üçün bizim su ilə təmin olmağımız əngəllənir. Zülfüqar Qubadlıdan yazır ki, salam Azərsu deyir, 1 kilometr su xəttini özünüz çəkin, sonra sizə su satım. Binəqədi Rəsulzadə qəsəbəsi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Su böhranından danışılan həftədə sizin su probleminiz varmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycan rəsmiləri Tehrana niyə getmədilər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ta uzaq 1961-ci ildə, hələ soyuq müharibə dövründə bir qrup dövlət bir araya gəldilər və qoşulmama hərəkatı yaratdılar. Bu hərəkatı yaradanlar qərb və kommunist bloklar arasındakı rəqabətdə ümumiyyətlə heç bir bloka baş qoşmadıqlarını ifadə eləmək istəyirdilər. Ancaq soyuq müharibə bitsə də hərəkat hələ qalır. Ötən il heç kəsə baş qoşmayan, qoşulmayanlar hərəkatına Azərbaycan da qoşuldu. Bu il isə elə günü bugün həmin hərəkatın İranda sammiti keçirilir, ancaq Azərbaycan dövlət rəhbərlərindən İrana kimsə getməyib. Sadəcə Xarici İşlər Nazirliyi diplomatlardan birini Tehrana göndərir. Heç kəsə qoşulmayanların sammitinə Azərbaycan da qoşulmayacaqdısa, onda niyə onlara baş qoşurdu? Ya Azərbaycan rəsmiləri İrana getmək istəməyiblər? Nüşabə Fətullayeva bunun səbəblərini araşdırıb.
Avqustun 26-sından İranda qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısı başlayıb. Tehranda keçirilən sammitdə Azərbaycanı Yaşar Əliyev təmsil edəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Nazirlik bildirir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti avqustun 27-sində və 28-sində sammit çərçivəsində keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak eləyəcək. Nümayəndə heyətdə Nazirliyin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Yaşar Əliyev başçılıq eləyir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə bu sammitdə iştirak Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil.
Azərbaycan-İran əlaqələri olduqca gərgindir. İranın Azərbaycana qarşı müxtəlif qeyri-dost hərəkətləri ictimaiyyətə məlumdur. Bizim oradakı şairlərin tutulması zəlzələ zamanı, bizim humanitar yardımlara münasibət və uzun müddət Azərbaycanın əleyhinə, rəhbərliyin əleyhinə daim deməli İranın televizyonunda anti-Azərbaycan propagandası gedir. Ona görə bu şəraitdə o cür tədbirə getməzlər. Bu bir tərəfi. O biri tərəfə qoşulmamaq hərəkatının siyasi arenada heç bir rolu yoxdur. İran kimi ölkələrə tribuna olur ki, durub o tribunada istədiyi şeyləri efirə buraxsın, cəmaat da qulaq atsın. Ona görə bir məna görmürəm mən bu gündə məni ziyarət etməkdə. Orada deməli, İranın rəhbərliyi altında Bəşər Əsədə dəstək deməli və Bəşər Əsədin əleyhinə mübarizə aparanları İsləyən bir deməli sənət qəbul edəcəklər. Azərbaycanın bu cür yerdə nə işi var? Azərbaycanın mövqeyi tam başqadır.
Azərbaycan hökuməti adından bu sammitdə Xarici İşlər Nazirliyi təmsilçisinin göndərilməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Diplomatik baxımdan o deməkdir ki, Azərbaycan bu tədbiri olduqca az əhəmiyyətli bir tədbir kimi qiymətləndirir. Ona görə də Azərbaycan rəsmi surətdə bu hərəkatın üzvü olduğuna görə ora deməli aşağı səviyyədə bir səfir vəzifəsində bir deməli nümayəndəsini göndərir. Yaşar Əliyev gedir, xala xətrin qalmasın. Mən hesab edirəm ki, Yaşar Əliyev getmək isə yaxşı idi.
Azərbaycan bu hərəkata tam hüquqlu üzv kimi qoşulanda yerli müşahidəçilər bunu ölkənin Rusiya və ya İranın təzyiq altında atdığı barədə fikirlər səsləndirirdilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, Azərbaycan həm daxili, həm də xarici siyasətini müəyyənləşdirəndə öz milli maraqlarını əsas götürür. Azərbaycan qoşulmamaq hərəkatına tam hüquqlu üzv kimi 2011-ci ildə qoşulub. Bundan əvvəl Azərbaycan bu hərəkatda müşahidəçi qismində iştirak edirdi. Qoşulmamaq hərəkatı dünyanın 118 ölkəsini ilk növbədə hərbi bloklara qoşulmamaq prinsipi üzrə birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. Bu hərəkət 1961-ci ilin sentyabrında 25 ölkənin iştirakı ilə Belqradda yaradılıb.
Nüşabə Fətullayeva.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Şərqdə, xüsusən də Azərbaycanda, elə məsələn Türkiyədə də bir maraqlı təsadüfü müşahidə etmək olar. Xüsusən də siyasətdə buna çox rast gəlinir. Hər yeni gələn özündən əvvəlkindən yaxşı olduğunu göstərmək üçün öncə onun necə pis olduğunu sübut eləməyə başlayır. 90-cı illərin əvvəlində hakimiyyətə gələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsi SSR-ni tənqid edirdi. 1993-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyası isə elə bugünə kimi AXC-ni tənqid edir. Ancaq indi bu maraqlı tendensiya müxalifətə də sirayət edib. Facebookda yeni müxalifət olmaq iddiasında görünən fəallar köhnə, klasik müxalifət tənqid edir. Qısacası gənc fəal Emin Milli və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər arasında virtual söz güləşində kim nədən danışır və niyə seçkilərə bir il qalmışdan bu cür məsələlər aktuallaşıb? Səadət Akif Qızının reportajında.
Gənc fəal Emin Milli xarici mətbuatda müsahibəsində Azərbaycan müxalifətini tənqid edib. Müxalifəti səhvləri itiraf etməməkdə günahlandıran Emin Milli müsahibəsinin bu hissəsini bizim niyə zəif müxalifətimiz var sərlüfəsi ilə öz blokuna da yerləşdirib. Amma Emin Millinin tənqidi sosial şəbəkələrdə tənqidə tuş gəlib. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə söz yarışması gedir. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğu barədə iki cəbhə yaranıb. Emin Milli nə yazıb, onun istədiyi nədir? Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o deyir.
Və orada əslində suallar verirdim. Orada bir-iki məsələ var idi. Birinci məsələ müxalifətin lider problemi və müxalifət liderlərinin xalqın qarşısında hesabat vermələri məsələsi və xüsusilə də söhbət gedirdi 2003-cü ildə İsa Qəmbərin hansı səbəbdən insanlarla meydana çıxmamaq məsələsi müzakirə olunurdu.
Emin Milli deyir ki, onun sualı isə qəmbərə idi və təəssüflənir ki, uzun-uzadı müzakirələr getsə də müsavat başqanına cavab verməyib. Deyir ki, başqa müsavatçılar, o cümlədən Hikmət Hacızadə ona cavab yazıb. Deyib ki, isə qəmbərin 16 oktyabr hadisələrində meydana çıxmamağına səbəb onun təhlükəsizliyi ilə bağlı qərar olub.
Bu yenə də məni qane etmir, çünki mən sualı isə qəmbərə vermişəm və isə qəmbər bu cavabı hələ verməyib. Yəni mən bunu hesab verirəm ki, o onun mənəvi borcudur ki, bu suala konkret cavab versin.
Müsavat başqanı isə Qəmbər bizimlə söhbətdə bildirdi ki, o bu suallara cavab vermək istəmir, çünki avqustun 28-də Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının canlı yayımında bütün suallara cavab verəcək. Müsavat başqanının müşaviri Səxavət Sultanlı isə sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrə qatıldığını və isə Qəmbərin timsalında müxalifətin haqsız ittihama tuş gəldiyi ilə bağlı mövqeyini söyləyir.
16 oktyabrla bağlı Emin Millinin verdiyi suala konkret cavab verilir ki, həmin günü, nəzərdə tutduğu lider İsa Qəmbərin evi polis nəzarətində olub, bir saxtılar İsa Qəmbər çox dustaq olub. O zaman necə orada iştirak edə bilərdi? Bundan sonra da yəni bu mövzu əlavə sual vermək mənə gəlir ki, artıq səmimi olmayan istəklərdən doğur.
Səxavət Sultanlı isə hesab edir ki, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı suallar həmin vaxt meydanda olanlara qarşı zorakı davranış göstərən hakim rejimə ünvanlanmalıdır. 2003-cü il oktyabrın 16-sında prezident seçkisinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına etiraz edən fəallar azadlıq meydanına çıxmış, yaranmış qarşı durmada bir nəfər həlak olmuşdu. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ necə şərh olunur? İsa Qəmbərin oğlu İlkin Qəmbər Twitterdə vətəndaş kimi həm hakimiyyətə, həm müxalifətə, həm İlham Əliyevə, həm İsa Qəmbərə sual vermək hüququ olduğunu bildirən Emin Milliyə yazıb. Heç kim sizin sual vermək hüququnuzu inkar etmir. Sizin yanaşmanız yanlışdır. Müxalifəti tənqid etməklə sizin nüfuzunuz artmayacaq. Bütün diqqətinizi hakimiyyətə yönəldin və onda adamlar sizi dəstəkləyəcək. Erkin Qədirli isə statusunda yazıb. Erkin Qədirli isə statusunda yazıb. İndi də düşmüşsüz Emin Millinin üstünə. Çevrədə onsuz da dəyərli insanımız çox azdır. Onları da itirə-itirə gedirsiniz. Özünüzü də itirmiş kimisiniz zaten. Könül Şamil qızı yazır. Heydər Əliyevin hakimiyyətini görə-görə İlham Əliyevin hakimiyyətini gözləyən və 2003-cü ildə nəinki ortada, ucuda belə olmayan orta sinifin keçmiş gənc nümayəndəsi indi olduğu yerdən dolayı dəstəklədiyi və onu məyus edən İlham Əliyevi deyil, o və onun kimi digər orta sinif nümayəndələri ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çox məhrumiyyət yaşayan İsa Qəmbəri suçluyur. Bunun adına da yeni nəsil siyasət deyilir.
Səadət Akif qızı, Emin Milli və İsa Qəmbər arasındakı debatın, virtual debatın ardı sabah Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında olacaq. İşdən sonra proqramını Bugün Emin Milli ilə müsahibəsini qaçıranlar isə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə proqramı dinləyə bilərlər və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz həm internet saytımızda, həm də Facebookdakı Azadlıq Radiosunun səhifəsində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni dərs ilinin başlamasına 3 həftədən də az vaxt qalıb, bir çox paytaxt məktəblərində ciddi təmir bumu yaşanır. Hər dəfə bu cür təmirlərdə valideynlərdən pul yığılması, müəllimlərin işlədilməsi faktları gündəmdə olurdu. Bu il nəsə dəyişib, Mir Şahnaz bəylər qızı danışır.
Bakıda orta məktəblərin çoxunda təmir gedir. Dərslərin başlanmasına sayılı günlər qalsa da, hələ də orta məktəblərdən boya, əhəngiyi çəkilməyib. Hələ də divar üzləyənlərin qulaq batıran səsi ağız deyəni qulaq eşitməyə qoymur. Xətai rayonundakı 25 saylı məktəbin direktoru Nəbi Ağayev özünün də, müəllimlərin də fəhlələrə kömək elədiyini, axşam saat 11-ə kimi işləyəcəklərini deyir.
Biz burada daşları gəldik hocam, suları. Sonra hörmətli prezidentimiz Ulu Öndərin portretlərini.
Direktor kimya, fizika, biologiya kabinetlərinin yenidən qurulacağından danışır. Hətta bu dəfə ayrılan kompüterlərin yerli istehsal olmadığını vurğuluyor.
Əvvəl vermişlər Mingəçevirin istehsal etdiyi, məsələn, kür hamburdur, amma bu artıq Almanya istehsalıdır. Düz 77-ci ildən bugünə kimi məktəb təmir olunmamışdır, dərbat haldaydı. İndi artıq elə yüksək səviyyədə təmir olunur ki, inanın, bəzən də gözlərimizə inana bilmirik. Mən nə deyərdim, ancaq bizdən təhsil vermək, şagirdə təhsil almaq hamımızın borcu olmalıdır. Ömrümdə mən neçə il işləyirəm, belə şey görməmişəm ki, Türkiyənin, hətta İspanyanın kabinet baxımından döşəmə üzvlərindən istifadə olunub.
Nəbi Ağayev deyir ki, əvvəl məktəbdə şüşə sınanda da öz hesablarını düzəltdirirdilər.
Əvvəllər deyirlər ki, məktəblər pul yığırlar və s. belə. İndi bundan sonra qətiyyən söhbət ola bilməz. Çünki hökumət hər şey eləyib. Deyir, gəl, dərs keç, elində.
88 saylı məktəbin direktoru Həcər Rəhimova isə deyir ki, məktəb təmirli də olsa, təmirsiz də onların bircə borcu var, yüksək təhsil vermək.
Əgər bu boyda xərç çəkilirsə, bu cürə gözəl təmir olunub verilirsə, deməli, dövləti narahat eləyir də millətin təhsili gələcək. Deməli, uçuq sökü başından daman yerdə, elə təhsil içərdən düzə, orada heç həvəs də olmaz oxumağa.
Həcər Rəhimova, təhsil üzrə ekspert Əlifzət Osmanlı isə deyir ki, məktəblərin təmiri yaxşıdır, amma vaxtı çatıb ki, məktəbin içindəki təhsilin keyfiyyətinə diqqət yetirsinlər.
Nə qədər yaxşı təmməkdə tikirsən, tik, onu nə qədər yaxşı müasir avadanlıqlarla təhsil edirsən, elə, əgər orada tədris yoxsa, orada təhsilin məzmunu yaxşı deyilsə, əgər onun içərisində dərs keçirilmirsə, müəllimlər dərslərinə biganə yanaşırsa, onun sonucu o qədər yaxşı ola bilməz. Əsas məsələ odur ki, oradan çıxan o şagirdlər keyfiyyətli olsunlar, onlar rəqabətə davamlı olsunlar.
Əlifzət Osmanlı, Rauf Həsənov valideyindir. Deyir ki, uşaqlarının təmiz səliqəli məktəbdə oxumasına sevinir, amma...
Üstü tərəfdə lazımdır, yəni atalarımın səhvaları üstü bəzəyə eləmişim də olur.
Qətibə Məmmədova bu məktəblərdən birinə nəvələrini göndərir.
Hərdən məsələn nəvələrim də gedir, narazıyam ki, orada çox şey pul yığırlar. Hər bir şeyə pul yığırlar. Ondan nazirin xəbəri yoxdur axı. Bir də görsə uşaq gəlir deyir, filan pulu ver, bəhmən pulu ver. Amma ki, gedib lap içərisinə baxmışam da, gül kimi, çiçək kimi eləyirlər.
Eldar Eynullayev isə hesab edir ki,
Bəzi müəllimləri hamısına aid deyil, əleydən keçirmək lazımdır. Dərs keçmirlər, bir az səhlənkarlıq eləyirlər, təhsilə də fikir versələr yaxşı olar.
Valideynlərin başı eşidiləcəkmi? Demək çətindir, amma bugün məktəblər təmir hakiyyünün bitib, nəhayət ilk zəngin vurulmasına tələsirlər.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda təyyarədən, hava nəqliyyatından danışacaq. Təyyarəyə nə geyinmək olmaz? Adətən bu sual uçmağa hazırlaşan çoxlarını düşündürməsə də səndimə düşünüləsi sualmış. Associated Press agentliyi son günlərdə internetdə böyük müzakirə doğuran faktları araşdırıb məlum olub ki, Amerikada az qala hər ay kimlərisə geyiminə görə təyyarəyə buraxmırlar. Dünyada və Azərbaycanda təyyarəyə nə geymək olmaz Durna Səfərinin reportajında.
Aviakompaniya bir çox səbəblərdən sizi təyyarəyə buraxmaya bilər. Ancaq bunlar arasında ən çox müzakirə səbəb olan sizin necə geyinməyinizdir. Bu yaz Las Vegas'dan uçuş edən bir qadın deyir ki, o həddən artıq gözə çarpan dekolte geyindiyinə görə aviaşirkətin əməkdaşı ilə qarşı-qarşıya gəlib. Başqa bir hadisə isə belə olub ki, Amerika Hava Yolları ilə uçan sərnişinin köynəyində ingilis dilində 4 hərfli söyüş yazıldığına görə pilot ona uçuş dərsi verib. Amerika Hava Yolları şirkətinin sözçüsü deyir ki, sərnişindən xahiş edilib ki, F sözünün üstünü örtsün. Sərnişinə köynəyin üstünə şal salmaq şərti ilə uçmaq icazəsi verilib. Hər iki qadın başlarına gələn bu əhvalatı blokçulara danışıb və bundan sonra havada olarkən necə geyinməli müzakirəsi açılıb. Ümumiyyətlə, təyyarəyə minərkən nə geyinməklə bağlı heç də hər şey aydın deyil. Aviaşirkətlər geyim kodeksi çap etmirlər. Mini yubka və ya sinəsi açıq kofta ilə bağlı hər hansı qayda yoxdur. Bunlar olsa sərnişin də işini əvvəlcədən bilər ki, dəblə bağlı sərhədlər harda bitir. Hər dəfə aviakompaniyalar isə bunu deyir. Sərhədi bu qədər aşmaq olmaz. Burada da vəziyyət digər xidmət sahələrindəki kimidir. Məsələn, əgər ailəvi restorandasansa və kimsə söyüş-söyürsə, ondan nəzakətlə tələb edilir ki, buranı tərk edin. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının keçmiş baş məsləhətçisi, aviasiya üzrə hüquqşünas Kenneth Quinn bunu deyir. Ötən həftə Arizona Dövlət Universitetinin tələbəsi Arigit Guha Delta Avia şirkəti tərəfindən uzaqlaşdırılıb. Buna səbəb onun federal təhlükəsizlik orqanlarını ələ salan köynək geyinməsi idi. Köynəkdə yazılmışdı ki, terrorçular bizim hamımızı öldürəcəklər. Sərnişin sözlərinə görə əynindəki köynəyin üstündəki yazı satirik məzmundadır və irqi profilləndirməyə qarşı etiraz ifadə edir. Mən düşünürdüm ki, insanların hüquqlarının pozulduğunu görürsənsə, bununla razılaşmayıb danışırsansa, bu əsl Amerikan sayağı addımdır, Guha deyir. Pilot isə hesab edir ki, bu şüar digər sərnişinləri qorxuya salıb. Amerika və Delta aviaşirkətləri hətta sərnişinləri siyasi mesaj verən köynəkləri də dəyişməyə məcbur edərək öz hədlərini aşırlar deyə birinci düzəliş üzrə vəkil Joe Larson bildirir. Amerika qanunvericiliyində birinci düzəliş insanların fikrini azad şəkildə bildirmək hüququnu məhdudlaşdırmağı hökumətə qadağan edir. Larsonun fikrincə bu qanun özəl şirkətlərə şamil edilmir. O qeyd edir ki, Delta işçilərindən fərqli olaraq hökumətin təhlükəsizlik nümayəndələri Quhaya bir problem çıxarmayıblar. Qısacası nə qədər ki aviaşirkətlər və onların təyyarələri şəxsi mülkiyyətdir və məsələn, məhkəmə salonları kimi ictimai yer deyil, uçuş heyəti nə desə, onu da geyinməlisən. Dallas-Fort Beynəlxalq Hava Limanında sərnişinlər arasında keçirilən qeyri-rəsmi sorğu da geyim məhdudiyyətinə bir xeyli dəstək üzə çıxardı. Söyüş yazılmış köynəklər məni həmişə narahat edir. Bu, yazılmamış qaydadır ki, ictimai yerə çıxanda abırlı geyinməlisən. Floridada film məktəbini bitirmiş John Gordon deyir. Lakin Tokyodan təzəcə uçmuş korporativ hüquqşünas Lai Ann Epperson deyir ki, söyüş yazılan hər hansı köynək onun rahatlığını poza bilməz. Əgər sərnişin bilet almaq üçün pul ödəyirsə, onun istədiyi geyimdə uçmaq ixtiyarı da var. Statın sonu. Aviaşirkətlər deyir ki, qeyri-etik sayılan qiyafətə görə uzaqlaşdırılan sərnişinin pulu da qaytarılır. Azərbaycan hava yollarında belə hallara hələ ki rast gəlinməyib. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Azərbaycan xalqı mentalitetinə görə geyiminə həmişə diqqət yetirən xalqdır. O baxımdan bizim o sahədə heç vaxt problemimiz olmur.
Səyahət hüququ üzrə ekspert Aleksandr Anolik deyir ki, təyyarə işçilərinin xahişlərinə sərnişinlər tabe olmalıdırlar. Onun dediyinə görə şikayət etmək üçün sərnişin təyyarə enənə qədər səbr etməlidir. Təyyarə heyətinin hər şeyə yetən gücü var. Təyyarədəykən heç bir halda mübahisəyə girməyin. Qələbə sizin tərəfinizdə olmayacaq. Həbsə göndərilə bilərsiniz. Statın sonu.
Durna Səfərli, təyyarəyə nə geymək olmaz? Sualı ilə bağlı reportajını dinlədiniz və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Həm bu reportaj, həm də kontekstə eşitdiyiniz və ya dünyada və Azərbaycanda baş verənlər haqqında. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.